Shetu asura makumi abiri. Aho yabeteyo seneyo upaulo ubi itanaba hemba. Uba timbia ngolo. Na uba laga ubu kakuja Makedonia. Wajali vitahosa hose mihandije nejo akulungalunga miho mingi ya kuba komereja abantu. Na usuushika iu Yunani. Akamalamumia jidatu. Aho ahaya kubuka kuja Suria kubitira munyanza. Ugalucha maganiko, usho kawubitira Makedonia, mguno akawana gike awa Yudaya bari basiga na mahayo kwa kumulaga. Baka janangwe bana Tesalonike, ba Sopatilo, mwana Piriho mna Beroya na Aristako na Sekundo na Gayo mna Delibe, Hamonu Timoteo na bana Asia ba Tikiko na Tulofimo. Aliye kawa nuwena wali watu ngu kuja baha yushika Tiloa butu linda. Aho shabita shikukulu shamiga tete na shibimbia. Niso tu buganyanza tuingi Filipi. Tumala shiku itano hunatu shiki Tiloa ukobali. Tu shinga ho shiku mpungati. Aho shikulo kwa ndia munyuma tukiviringa kumegangati. Upalo ulu mela kushabujiko hagati nguno. Walahele kuingaha ntondo yaho. Umuchumbu umetwale tuibili ingira, jari motalaja kugunana. Ndini hanebe linali yako yutiko, waliwigasha halukala luidirisha. Wanoga ubi tirotulo, uti indira iki upaulo akalomela ikanzirihu. Kwa haimanila undina mwenuyo kwa kwa hasi, bumu uchawa malago kucha, kunu akago kufumira kukorofa yaka datu. Upalo aho wika ushikira kungwila unkumbatira unauba wila.
Mtoko hakata alimpanga.
Winga huuli nahangi ukugorofa umeganga atiulia onge jahanguko hoya nabu. Nosewela unauja. Awamu uchu nsumba buye gano nguno bakamunali imhola. Toa haya ndi ulugendo avise tuingira mumeli tutonga kujaso. Gukahera giki tukujuka nsorela kwenu Paulo kunungwena kajaru wa maguru. Aho atasangi yaso tumba kijetu buka tujile tukashika mitulene. Ahena hotu inga hoi kuntondo yaho tubu ganyanza tukakola hangwalo kwa kio. Hama hantondo yaho angitushika samo ukulungi tushikila mileto. Upaulo walata gilo kubitila Efeso, aliyo walata tugilo kusola ikanzirihu umuasia. Kuno wali wangu wangu, giki uluyudulikana ulushiku loo Pentecoste lushike ali Yerusalemu. Unahu alimileto utumije ukitanova na malabaka nisa ya Efeso, ahobashika uba wila giki.
Mumani rumona ashimiziraga. Umwikanziri osaho ni karaka hamo ningwe. Kwandi jarushikulo kushika kwane muasia. Na antuma miraguseba muwito ya nakulira. Kuno ya kukengwa kutale. Kuruwa kuitiro ya bubina wa Yudaya. Niyo hangi mumani reki ikina tamubi sirema yonuru kumo. Uyo kwali kutukiche kumkunana. Kiki himpa naleke kumuira nuru kumlanga hape hape. Kukutongi wabanu na mguli kaya. Na ajaka nuba hukulaba Yudaya na aba Yunani. Kiki wangalu kere mulungu na kunzunya seba wise Yesu Kristo. Aliyo ya hanalija Yerusalemu umoyo anitungire. Hama iyo nalaka manye na yonatimanile. Kuike na manile tuhu kiki. Umoyo mwela kujaka uni kane na mbuli nzengo. Uni wela kiki na linti iliwe butungwa na buruhi. Aliyo na henu nene na tubu wala gubu panga wone kiki bulina solo kukulinene. Kutinda kuluma liji uru kentorwane. Nuni mokuwa kukumucha nguru jawiza jashikongo shangwa mulungu. Nimu yonaka kwanu kala kufuma kuliseba Yesu. Yaha na manile giki. Kiabi mwabona abitaka na kumlomera kanguru jabutemi. Mtalandi wana hangu mumiri. Unalulu. Urushikuru alelo lwenuru nalikani na kubutongi wimwe giki. Unene naliwape. Natiku kusairwa nuru wuku irwa nsangu abanu. Kuna natale kiloku mwira pie yuai heliro murungu. Huku waya ilangana ki. abingo bene kere neri tariri osero moyo mwera amuturulire kubiza barankani baryo itema ke kanisa yanwa mulungu yewe pande kamukwita mini ngagakwe we yimwene kere nene namanire kiki urunalenge chikwanja kungubukira mpukenda ku ije kitore satwiri tale hama no mubimwe bene kere bakwande kwigera abantu bakuje bakuyompa kamihayo icyama cyambire bayo bahumbura bahemba kiki abalontere boyi unaruri karagimiso mwizu kwe kiki kandari amya kitatu ni karaga nakulira galimi na buchiku natalekire kunkukula nduru mu winwe aliwi ha haluru nali mtula makono gangwa mulungu na mumha yoko kuyo kutukije kumzenga na kumwina wingeji hamo na bose abo bakweji wagwa unene na tikumbiwe na hato yaya hera cyangwa muntu wose wose nuru ni shizwaro tu yaya abimwa aba mumanire kiki natuma magana makono gane aya nene mwene kere kiki na pandike shakwikuna niru nene na babo ni karaga nabo umuyose yo nitaka nangore kejege kiki shikereliye gutuma magiko tuyuba guna nabo batitugije tuyokwize ku mpayo gonwa seba Yesu uyo guhayire kiki ukwina kuri na mpango gutinda kwa nukura
aho amara ukuyomba imihayo eneyo utuje mazwi uromba hamwe nabo pya bose pyiba kalirano kunu bali nkumbatiru Paulo na kumbipa ukaba minyumpa yuyo akagohaya ugwa giki batalama na hangu mumiri hunabu nshindikira buka nshahameli